Máme dnes kvetnú nedeľu a ja nebudem sa držať toho textu, ktorý sme počuli pred chvíľkou, aj keď si stále dodržiavame alebo vážime si aj ten cirkevný rok a pripravujeme sa, ale my sme si zobrali tých 40 dní s Bibliou a premýšľame nad takou kontinuitou počas celého toho pôstneho obdobia je náš pohľad zameraný na Krista. Pán Ježiš bol ten, ktorý bol vždy v centre toho nášho premýšľania. Tak to bude aj dnes, aj keď pri tom vstupe do Jeruzalema iste by znovu bol Pán Ježiš prítomný a on by bol v centre. Ale chceme sa pozrieť teraz na to, čo súvisí s Veľkonocou a tá téma dnes je Ježiš je súdený. A máme vlastne príležitosť vojsť do súdnej siene. To je tá dnešná téma. Chceme si otvoriť, a môžete si otvoriť Biblie v Markovom evanjeliu v 14. kapitole. Budeme čítať od 53. verša. Je dobré, keď si nosíte Biblie, keď čítate, aj keď máme to premietanie. Ďakujeme tým, ktorí sa o to starajú. A je to fajn, že to môžeme vidieť, ale aj to je dôležité, aby sme sa len nespoliehali na projekciu, lebo niekedy sa môže pokaziť. Biblia vždy je vždy tá dôležitá pre nás. Marek 14:53. Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza. Tam si sadol medzi stráž, zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali. Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám, postavený rukami, a za 3 dní vybudujem nový, nie rukami postavený. Ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal, si ty Mesiáš, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal, ja som. Uvidíte človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo na to poviete? Na to všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí na ňoho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali na ňoho, prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári. Keď budeme premýšľať o Ježišovi, ktorý je súdený, o Ježišovi, ktorý je v súdnej sieni, tak majme na pamäti aj tie ďalšie texty, ktoré hovoria o jeho súdení, teda pred nielen veľkňazmi, ale aj pred Herodesom, pred Pilátom, alebo Pilátom, Herodesom, Pilátom. A toto niekde majme v tom našom pozadí. Zvláštna scéna, to prvé pojednávanie, ktoré je na tomto súde. Sudca celej zeme je súdený. On, ktorý stvoril nebo, zem, priviedol na svet tých, ktorí stoja proti nemu, ktorí ho súdia, ktorí do ňoho strkali, ktorí mu ubližovali, ktorí ho ponižovali. On je majiteľ a autor celého stvorenstva a celého stvorenia. A nevedeli, tí, ktorí to robili, nevedeli, že on je ten, ktorý stvoril ich srdce. to srdce, ktoré im tak dobre fungovalo, ktoré im tlklo v hrudi a ktoré im dovolovalo, že vôbec mohli žiť. Stalo tu ticho. Uvedomujúci, že príde deň, keď títo ľudia budú stať pred ním. Príde deň, keď všetci tí, ktorí tam boli, sa postavia pred jeho trón a oni budú počuť rozsudok, ktorý on prinesie. Rozmýšľali ste niekedy o tom súde? Rozmýšľali ste niekedy, ako to bude, keď ja, ty sa postavíme pred súdnu stolicu Kristovu? Čo je v nás? Je strach? Obávame sa toho? Radšej na to nechceme ani myslieť. Je to myšlienka, ktorú chceme vytesniť, ani ju nespomínať. Keď myslíme na súdny deň, tak musíme pamätať na tri veci. To prvé, budeme súdení spravodlivo. Keď pán Ježiš bol privedený na súd, bol si vedomý, že ten súd nie je spravodlivý a ani nebude spravodlivý. Vedel, že tí, čo ho obvinili, obvinili ho krivo. A že len hľadali akýsi imaginárny dôvod k tomu, aby ho mohli odsúdiť, ale nenachádzali žiadny dôvod. Nenašli na ňom ani jednu špitku ničoho, za čo by mu mohli udeliť akýkoľvek trest alebo akúkoľvek pokutu. Vedel, že bude odsúdený na základe falošného obvinenia, krivého obvinenia. Súd, pred ktorým stál, bol veľmi skorumpovaný a skazený. Nie len dnes máme také súdnictvo, ale bolo to aj pred 2000 rokmi a to bolo priam hmatateľne cítiť z toho čítaného textu, keď sme to čítali, ak ste dobre pozorne počúvali, ak ste sa vnorili do Božího slova, tak sme to mohli vidieť a vnímať, že ten, ktorý je naozaj bezúhonný, ktorý nemal v svojom živote ani špitku nejakej zlej veci alebo myšlienky, ktorému nemohli ani jednu jedinú výčitku adresovať, tak na tom súde, na ktorom bol, nemal žiadnu nádej. Žiadnu nádej, že bude oslobodený. A on to vedel. Keď budeme my stáť na súde, budeme spravodlivo súdení a zaznejú všetky tie veci, ktoré v našom živote sa odohrali. Dobré aj zlé. V nebi sa píše. V tej knihe sú dve knihy. Kniha života, kde je zapísané naše meno. Ale potom sú zapísané aj tie naše skutky, ktoré robíme do tej inej knihy. Budeme teda spravodlivo súdení. Dobrá správa? Zlá? Si vinný alebo si nevinný? Si hriešník alebo nie si hriešník? Keď budeš predvedený pred spravodlivý súd, aby sa rozhodlo, či si alebo nie si hriešník, aké bude rozhodnutie súdu? Nemôžeme sa čudovať, že očakávame súdny deň s obavami, s nepokojom. Ľudia majú strach. Niektorí ľudia sú starí, chorí, zomierajú a nevedia ani zomrieť, lebo ich stále drží ten strach z toho, čo sa stane, keď zomrem, čo sa stane, keď odídem z tejto zeme. Vieme, že budeme súdení spravodlivo a že budeme odsúdení. Rozhodne sa o našej vine. Nemáme žiadnu nádej, že my by sme mohli byť uznaní hodnými toho, že sa otvoria dvere do Božieho kráľovstva, do toho nebeského nádherného priestoru a tam bude Pán Ježiš a všetkých vítať. Bol si dobrý, výborne si žil na tomto živote, krásne si si počínal, nikdy si ani slovo nepovedal zle, nikdy žiadna zlá myšlienka neprišla do tvojho života. Nič zlé sa neudialo. Asi vieme, že tam nebudeme, že to takto nebude, ani to tak nefunguje. Tá druhá vec, na ktorú musíme pamätať, keď hovoríme o súde, keď bol Ježiš privedený pred súd, stal tam sám. Nikto nebol po jeho pravici. Nemal obhajcu. Nemal toho, kto by sa ho zastal. Nebol tam nik. Všetci utiekli, všetci sa zbúrili a opustili ho. Nikto neobhajoval, nikto sa nepostavil a nepovedal, ja som videl tohoto človeka a ja môžem podať svedectvo, že neurobil v živote nič zlé. Všetci ho opustili. Žalujúca strana bola prítomná, sudca tam bol, prokurátor bol veľmi prísny, ale obhajca ten tam nebol. To, čo si môžeme uvedomovať, ak hľadáme tú paralelu s našim životom, že keď my sa postavíme na tento súd a my tam budeme stáť, budeme mať obhajcu vedľa nás. Bude tam on, o ktorom hovoríme, ktorého si pripomíname, ktorého zvestujeme. Ježiš Kristus sa postaví po tvojej pravici a bude ti hovoriť, ja som tvoj ochranca, ja som tvoj zástanca, neboj sa. Zvládneme to, prejdeš aj cez tento súd. Tretia vec, na ktorú musíme pamätať, keď myslíme na prichádzajúci deň súdu, je, že ten istý Ježiš bude nielen tam, ale bude našim obhajcom. Ten, ktorý bol súdený, ten, ktorý bol opovrhovaný, ten, ktorý bol popravený, ten, ktorý znášal ten trest za mňa, za teba, ten bude zároveň aj môjim sudcom. Nielen obhajcom, ale aj sudcom. Čo viac môžeme chcieť, čo viac si môžeme priať, akú väčšiu túžbu môžeme mať, aby sme boli oslobodení. Vtedy pred Pilátom nebola žiadna nádej, nebola žiadna možnosť, žiadna šanca, žiadna ohľaduplnosť, žiadne milosrdenstvo, žiadne očakávanie na spravodlivosť. Keď ty sa postavíš pred Boží súd, Ježiš Kristus bude stáť vedľa teba a bude tvoj obhajca aj tvoj sudca. Ak by sme sa mohli preniesť do druhého dejstva, alebo na to druhé pojednávanie, keď Ježiš stojí pred Pilátom, tak je dobré si uvedomovať, že tí židovskí vodcovia, tí, ktorí ho obžalovali, tak ani nevošli dnu do tej súdnej siene, pretože oni si potrebovali zachovať tú ceremoniálnu čistotu, kultickú čistotu. Prichádzali veľkonočné sviatky, prichádzal sviatok Pesachu a oni sa domáhali toho, aby bol odsúdený na smrť a aby sa to všetko udialo do tej slávnosti, aby sme my mohli mať už pokoj, mohli mať čisté ruky a mohli pokojne sláviť sviatky. Hriech ovplyvňuje ľudskú súdnosť zvláštnym spôsobom. To je to, čo môžeme vnímať aj pri tomto texte. Ježiš pred Pilátom vyznáva Ján 18:36. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Učeníci boli rozhodnutí Ježiša donútiť, aby zasadol na trón. Boli rozhodnutí biť sa za neho. Za to, aby sa tam dostal. Za to, aby bol tým kráľom, aby bol tým panovníkom. Verili, že to dosiahnu a verili, že to musia dosiahnuť, preto aj tie dva meče, pýta sa. Máme dosť? Dosť je dva meče. Verili, že musia akési úsilie vykonať k tomu, aby sa veci vdiali v jeho prospech. Neverili, že majú čakať. Nechceli, aby Boh to robil inak, chceli to urobiť oni sami. A Ježiš im hovorí, moje kráľovstvo, ale nie je z tohto sveta. Pretože jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta, teda jeho služobníci ani nemali bojovať zbraniami tohoto sveta. Je možné, že ani my nemáme bojovať, aby sme získali to víťazstvo v duchovnom kráľovstve. Keď sledujeme to slovo Božie kráľovstvo v evanjeliách, tak zistujeme, že Ježiš hovorí o kráľovstve milosti, o kráľovstve slávy. Často používal termín kráľovstvo alebo nebeské kráľovstvo a svoje podobenstvo aj začínal tými slovami, že nebeské kráľovstvo je podobné. Kráľovstvo milosti zahŕňa Božie odpustenie, jeho moc. Moc proti hriechu. Božia moc, ktorá je proti hriechu. Ani jeden z tých darov nemajú, ani za jeden z tých darov nemajú Boží služobníci bojovať. My si nemôžeme zaslúžiť cestu do Božieho kráľovstva. Nemôžeme bojovať, aby sme dosiahli víťazstvo, poslušnosť alebo schopnosť premáhať zlo. Keby Ježišovo kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak áno. Potom treba zobrať meče, kopie, potom treba zobrať pištole, samopaly, tanky a poďme bojovať. Ale my nebojujeme v tomto svete, v tomto kráľovstve. Moje kráľovstvo, hovorí Ježiš, nie je z tohoto sveta. Požehnanie kráľovstva nebeského dostávame ako dar. Odpustenie našich hriechov dostávame ako dar. Pokánie tiež nevieme vypôsobiť, je to dar, ktorý nám Boh dáva. Víťazstvo je dar. Poslušnosť viery je dar. Všetko dostávame ako veľký dar od Boha. Peter to nepochopil, pretože Peter tasí meč, berie ho a ide bojovať, ale v zápätí uteká ako veľký zbabelec z boiska. Viete, prečo utekal? Pretože spoznal, že v tomto kráľovstve, kráľovstve Krista, sa nebojuje mečom. A on to nevedel. Judáš to nepochopil, preto skončil na strome, alebo pod stromom, mŕtvy. Pilát to nepochopil, pretože rozhodol radšej vyhovieť požiadavkám ľudu, byť populistický, vyhovieť tým, ktorí si to pýtajú tej hroznej zberbe, ako tichým slovám Ježišovým, ktorým bol aj naklonený a ktorým aj veril a aj sa mu to pozdávalo, že by to mohla byť aj pravda. Potom sa snažil vyhnúť tomu neľahkému rozhodnutiu tým, že poslal Ježiša k Herodesovi. Choď, Herodes, to je tvoj človek, vybav si to ty sám. Ale ani ten nepochopil podstatu Kristovho kráľovstva. A tak sa dostávame z toho pojednávania pred Pilátom k pojednávaniu pred Herodesom. A v tom texte, keď by ste si ho prečítali, pozreli, tak Ježiš neodpovedá Herodesovi, ale mlčí. Ten Herodes, ktorý dal sťať Jána Krstiteľa, ten Herodes, ktorý je mocný, tak pred ním Ježiš mlčí. Ignoruje ho. Dobre, nie? Tak treba ignorovať takýchto vládcov, tak treba ukázať, že si nevážime a nectíme tých, ktorí robia také rozhodnutia, aké urobil Herodes, keď dal sťať Jána Krstiteľa. Treba sa pomstiť za to. Za Jána mu to treba dať. Tešiť sa z toho, že tento král je ignorovaný a že mu Ježiš neodpovedá. Ale to nie je spôsob Ježiša. On síce mlčal, ale prišiel zomrieť aj za Herodesa, tak isto ako zomrel za teba, zomrel za mňa, tak zomrel aj za neho. Namiesto toho, a môžeme vnímať Ježiša ako v svojom vnútri pláče. Nie je tam zášť, nie je tam ignorácia, nie je tam túžba po pomste, ale jeho srdce je zlomené, keď vidí Herodesa, keď vidí jeho postoj. Prečo Herodes odmietol Krista? On odmietol proroka, odmietol Jána Krstiteľa, ktorý bol najväčší z prorokov a o ktorom máme v písme napísané, že bol Boží posol. On bol ten, ktorý pripravoval cestu pre pána Ježiša Krista. Odmietnúť Božieho posla znamenalo odmietnúť aj jeho pána. A to je spojené. Preto Herodes nemohol prijať Krista, lebo odmietol aj Jána Krstiteľa. Herodes odmietol pravdu, ktorú prorok hovoril, ale už iné posolstvo nedostal. Preto Ježiš mlčí. Ježiš prijal s bolesťou tú voľbu, slobodnú voľbu Herodesovu, lebo nebol iný spôsob, ako zapôsobiť na jeho srdce. A dostávame sa k štvrtému pojednávaniu. Ježiš opäť pred Pilátom. V hneve poslal Herodes naspäť na Pilátov súdny dvor a tam zrazu na scéne sa objavuje manželka, Pilátova manželka. Matúš 27:19, keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Možno to bolo v tom týždni, možno mesiac predtým, Pilát s pani Pilátovou sedia pri raňajkách, rozprávajú sa, majú spoločný čas. A pani Pilátová mu rozpráva, čo je nové. Viete, ženy, nejaké klebety, klepy, kto, kde, ako, s kým, čo sa udialo počas toho obdobia. A upozornila ho na to, že je tu nejaký prorok, nejaký Ježiš z Nazareta. Také zvláštne reči sa hovoria o ňom. A možno mu bola aj naklonená, možno aj hľadala pravdu. Bola to osoba, ktorej Boh mohol poslať svoje posolstvo. A tej noci mala sen. A ten sen jej spôsobil veľa starostí. Videla súdnu stolicu, videla súd, videla pojednávanie, videla, ako ho manžel prepustil, hoci ho mal prepustiť, videla jeho kríž, videla smrť, videla Golgotu, videla telo Kristove, mŕtve, počula ten výkrik, dokonané je. A potom videla ešte ďalej do budúcnosti to, že ten Ježiš vstal z mŕtvych a že odišiel a že sa vráti. A vráti sa ako král. A keď príde ako král, tak to už bude nie také jemné a milé, tiché sedenie, ako si v pokoji dnes sedíme tu, v tejto modlitebni. Ale to bude burácajúce. V Vtedy sa zobudila a poslala pánovi Pilátovi odkaz: nemaj nič s ním. Daj ruky preč od neho. To čistý človek. Je to spravodlivý. A Pilát aj hľadal, a Pilát aj rozmýšľal, aj splniť túto jej prianie, prosbu, ale aj naplniť vôľu ľudu. Kadiaľ ísť? Nakoniec podľahol tlaku a obetoval Ježiša v snahe udržať si priazeň ľudu. Pokúsil sa ešte o jeden husársky kúsok, keď vyviedol pred ľud Barabáša a hovorí: tak máte vo zvyku si pýtať jedného väzňa na sviatky, ja som ochotný vám prepustiť teraz miesto tohoto Barabáša Krista. A oni: nie, my nechceme Krista, my chceme Barabáša. A Božie slovo Ján 18.40 nám hovorí, že Barabáš bol zbojník, lúpič, vrah, kradol. Bol to muž, ktorý bol proti Rímu, proti celej rímskej ríši. Bol známy ako zlodej. Ale náboženskí vodcovia si vyvolili Barabáša. Vraha, zlodeja, zbojníka, lupiča. A tým, že si vyvolili Barabáša, zvolili si človeka, ktorý neveril, že sa musia zachovávať zákony. Keby si vyvolili Ježiša, boli by si zvolili úctu k Božiemu zákonu, poslušnosť, víťazstvo, spravodlivosť. Bratia a sestry, zaujímavá paralela s tou našou politickou situáciou dnes, ako ľud si vyvolil v tých našich posledných parlamentných voľbách. Nevolili sme víťazov, nevolili sme čestných ľudí. To, že sa Kotleba a Kolár dostali do parlamentu, je prehra ľudu. Tak, ako bola prehra ľudu tu s Barabášom a nie s Kristom. Ale poďme aj do cirkvi, poďme do nášho života, ako je to v mojom živote, keď sa pozeráme, koho si ty zvolíš v svojom živote? Kto je pre teba? Správna odpoveď je Ježiš. To my všetci vieme, ale čo naozaj si zvolíme? Ale čo naozaj aj urobíme? Chceme žiť v tom tesnom spoločenstve s Kristom, prijímať dar milosti, odpustenia a víťazstva? Alebo sa rozhodujeme pre Barabáša? Chceme si sami vybojovať svoje zápasy, prikláňame sa k tomu názoru, že zákony netreba dodržiavať. Je to v pohode, keď ich porušujeme a keď ich obchádzame. Všetci to robia, prečo by som to nerobil aj ja? Izraelský ľud urobil svoje rozhodnutie a zvolili si Barabáša. Toto rozhodnutie sa nezrušilo, to sa nezmenilo. Ten dostal slobodu, dostal voľnosť, milosť. Ježiš bol obetovaný. Ježiš, ktorý je stvoriteľ neba i zeme, ktorý je pán vesmíru, ktorý je sudca, ktorý je král. On v jednom okamihu mohol na to zareagovať a miliardy anielov by prišli na pomoc a celá zem by bola zahladená. Všetci ľudia, dnes by sme tu neboli, dnes by sme tu nesedeli a mohol by všetko vyriešiť jedným krátkým okamihom a nebolo treba smrť. Ale on to neurobil, ale ten rozsudok, ktorý tam zaznel na tomto súde, on prijal. Ochotne ho podstúpil za teba aj za mňa. Môžeme nad tým iba žasnúť. Môžeme do nekonečna si dávať otázky, prečo? Nerozumiem tomu. Nechápem to. Zrejme, kým budeme na tejto zemi, tak to nebudeme úplne chápať a nebudeme to tomu rozumieť, ale to, čo môžeme urobiť aj dnes, Príjmime to ako skutočnosť pre svoj život, že Ježiš Kristus ako pastier položil svoj život za svoje ovečky. A nás ako svoje ovečky volá, aby sme ho nasledovali, aby sme poslušne išli za ním. Amen.